Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. В эфире экспертиза свободы на тему «Что меняется на белорусских межах?». Беларусь переглядывает свои подходы до организации аховы межи с краинами Евразвязу. Те отрывается шантажовать Европу, насколько метазгодные измены у помежном контроле. Чему министр транспорта Литвы не рает ездить у Россию праз Беларусь? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько и политолог Юрий Чаус. Представники помежного комитета заявляют, что меняется помежный контроль, что больше уваги помежники будут надавать людям, которые уезжают в Беларусь, чем тем, которые выезжают. То бок, одразу эксперты это оценили как шантаж Европы, как отказ Беларуси на те санкции, которые ввел Европейский Союз. Как можно прокомментировать это? Чи заправды это напужая пэўным чынам Европу. У связку с гэтым трэба сказаць, что Европа дала довольно шмат грошай на абсталяванне мяжы, на абсталяванне памежнага контролю. Спадар Дынько, як вы прокаментуеце гэта?
Давайте тут выделим два аспекта. Это измены и Беларусь, и это измены и Европа. Если брать Беларусь, то, по-моему, это вельми позитивные измены. Часто вот пытаются, почему такие бедные, а там в Европе такие богатые. Причина простая, там не марнуют гроши на абы что, раз, ну и працуют там лепше. Так вот, тая система межи, якая у нас была, это марнование грошей на абы что. Тому в даденном выпадку мы маем просто живое подтверждение старой примовки, что нема той беды, якая бы на добро не вышла. Ну вот беда за этим конфликтом с Европой, але зэканомім трохі грошай на гэта. Европа. Я не думаю, что Европа рабіла ставку на беларускіх памежнікаў і ім давярала. У іх своя система контролю, яны нормально адлоўлівают своих парушальнікаў. Ну, нонсенс. Калі Беларусь сказала, что мы тут стоим за слоной. Ну, добра. А украинская мяжа там у іх, а мяжа з нейкай Албаніяй возьмем. Ну, так само межы. І яны нормально іх вылоўлівалі. Таму тут і тыя не будуць укрыць.
Спадар Чаусава, вы як лічыце, якая будзе рэакцыя Еўропы на гэтыя дзеянні і заявы беларускіх памежнікаў?
Я так само бачу у этой проблеме два таких вымерения. Одно это, так бы мовить, короткочасовое, связанное с теми конкретными дипломатичными кризисами, замирениями, диалогами, которые отбываются помеж официальным Минском и Брюсселем. И другое долготерминовое, связанное с таким геополитичным ставлением Беларуси до усходнего и заходнего геополитичных центров. У межах первого контекста видовочно, что белорусский бок просто спробует намацать, может быть, навод риторично такие пункты, которые были бы отчувальные для европейцев, а леп не были бы связаны с внутриполитичными раскладами у Беларуси. Бо зараз европейские потребования с большего дотычатся внутрибелорусских справ. Вызволение политвязню, демократизация, обновление процесса модернизации. Белорусский бог хочет, как диалог с Европой отбывался по тех пытаниях, которые не связаны с ситуацией внутри краины. Умовно кажучи, не связаны с тем, что отбывается у Минску, а может быть связаны с тем, что отбывается на меже. И это зараз такий стартовый этап нового диалога, який по між Мінском і Брюсселем, худшей за все, уже розпочинається. Баки просто викладають такі карти на стол, якби предмети для гандля. І навучений старим досвідом Мінськ спробує якби зробити предметом гандля те, що насамперед для Мінська не важно. А коли казати про довготермінове значення ось гетої межі і порядку охови гетої межі, пригадаємо, що та межа білорусько-литовська, яка є, історично її ніколи не було і не повинно бути. Тобто, максимум, білоруський бок у даному випадку може бути несвідомо, але робить історично справедливо. Не умацовывая эту железную заслону, а спробуя Европе показать, что есть возможность эту межу оховывать больше либеральным чином, але это, отповедно, будет потребовать введения некого контроля, например, на белорусско-российской меже. И, когда мы разговариваем в таком контексте, может быть, эта инвектива официального Минска посприяя для того, что у Брюсселя почнут задумываться о саправды. Там, типа, требна нам такая жесткая межа на белорусско-польском, белорусско-литовском рубеже, ти может быть, с Беларуси можно домовиться и пересунуть эту простору контролю больше далее на усход. Максима, и Россия в этом будет зацікавлена, кто ведает.
Спадар Денько, вы закранули довольно важную тему. Саправды, у помежном контроле Беларуси потребны пэўные измены, потому что, например, межа помеж Беларуси и Польши – это былая межа Советского Союза, и она практически оховывается так, как и колесе оховывали советские помежники, которые свою задачу бачили у тым, как не пропускать сюда неких вооруженных шпионов, диверсантов и так далее. Сегодня ситуация изменилась, и мусить чекать некой миграции с заходних межаў не выпадае. Сапраўды тут трэба нешта мяняць, але можа тады пачынаць не з гэтага. Напрыклад, дасюль існуе абмежаванні на ўезд у памежныя раёны, памежную зону. Гэта такі перажытак савецкіх часоў, і такіх перажыткаў мусіць даволі шмат у памежнай палітыцы Беларусі. Так можа пачынаць не з гэтага, не з некіх антыеўрапейскіх дзеянняў, а больш канцэптуальна паглядзець на эту праблему.
Вы зачапілі асабіста блізкую да мяне праблему, бо мая родавая вёска, вёска Заказанка, яна знаходзіцца на самай мяжы. Там хаты стаяць за 100, за 200 метраў ад калючага дроту.
І, дарэчы, вот калючы дрот, это таксама, мне здаецца, нешта такое, што ў Еўропі ўжо не існуе.
Унутры краіны калючага дроту хапае.
І мы, калі былі малыя, то мы шчаўе там збіралі з-пад гэтага калючага дроту, там шчаўе добрае расло. Гэта тыповы прыклад таго, як многа ў нашым грамадстве робіцца па інерцыі. Гэта было ў Савецкім Саюзе, но гэта вот у нас ёсць цяпер. І на гэта ідуць грошы. Але я вам хачу нагадаць, што рэжым памежнай зоны быў ужо лібералізаваны пару гадоў назад. Савецкі рэжым яшчэ больш быў жорсткі, і, дарэчы, і нават гэты сённяшні цяперашні рэжым ён ёсць, насамрэч ніхто не выконвае.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, што мяняецца на беларускіх межах. Спадарчаўсаў, сапраўды, можа, патрабуе некая канцэптуальная змена ў памежным кантролі Беларусі.
Безумоўна, рэфармаванне і памежнага кантроля і ўсіх сілавых структур у Беларусі, гэта тое, што вельмі патрэбна нашай краіне, бо занадта шмат у нас гэтых сілавікоў і занадта шмат палітычнай вагі яны маюць. Не будзем забывацца, што якраз такі памежнае лобі у беларускіх сённяшніх кіроўных элітах мае вельмі вялікую вагу. Таму я не думаю, што яны будуць уплыў свайго ведомства памяншаць. Хутчэй бы я нават сказаў, што вось гэтая спроба палітычнага выкарыстання праблемы памежнага кантроля, гэта сведчанне ўзмацнення групы памежнікаў унутры беларускай кіроўнай эліты. То есть яны як бы спрабуюць рабіць пагрозы там, дзе яны якраз такі адчуваюць сваю кампетэнцыю, сваю сілу. Зрэшты, гэта ж не першы раз. Нагадаю, што яшчэ, па-моему, у 2003 годзе упершыню Лукашэнка стаў заяўляць на адрас Еўропы, пагражаць тым, што ён спыніць стрымліваць гэтую хвалю эмігрантаў і патэнцыйных мігрантаў у Еўразвяз, і часопіс проста тады выйшаў з такой вокладкай, дзе там навала Лукашэнкі, такая як бы поўчыша мігрантаў, якіх Лукашэнка пускае в Европу. В дадзеным контексте это все еще гульня риторичными закидами, риторичными спробами знайсти болевые кропки Евразвяза. До пытания реального реформования помежного контролю это мае мало дочинение. Іншая справа, что Евразвяз у межах своего заявленного диалога по модернизации может скористать эту нагоду для того, как сказать, ну добро, давайте тогда обмерковывать, як изменить помежный контроль помеж Евразвязом и Беларусью, как бы это было корыстно и Евразвязу, и белорусской нации.
І тут можна яшчэ дадаць, што гэты шантажызм, яго вельмі не любяць у Еўропе. Гэта не ўласціва для еўрапейскай палітычнай культуры. Яны гэта ўспрымаюць як праяву кепскага тону.
Вось прыйшло паведамленне, што міністр транспарту і камунікацыі Літвы спадар Масюліс заявіў, што Беларусь стала больш жорстка кантраляваць праезд на беларуска-літоўскай мяжы для літоўскіх перавозчыкаў. І нібыта гэта звязана з пазіцыяй Расіі, якая запатрабавала такой лініі ад беларускага боку. І калі разглядаць шырэй, то, магчыма, гэта першае наступства таго мытнага саюзу, які стварылі Беларусь, Расія і Казахстан. Яшчэ тут іншы аспект ёсць. Вось еўрапейскія палітыкі сцвярджаюць, што адна з праблем, чаму існуюць такія цяжкасці з атрымання візы для беларусаў, у тым, што няма дамовы аб рэадмісіі паміж Беларусію і еўрапейскім звязам. А гэтая дамова ў адсутнасці мяжы паміж Беларусію і Расіяй сэнсу не мае. То бок мы выходзім на некія больш шырокія, больш важныя геапалітычныя праблемы. Гаспадар Дынько, як вы пракаментуеце гэту сітуацыю?
гэта частка новых эканамічных войнаў з Расіяй. Расія спрабуе зарабіць. Раней яна абмяжоўвалася сферамі з вялікімі абаротамі, цяпер яна больш увагі надае драбнейшым сферам. От была недаўна авіяцыйная вайна вакол права на лішні палёт. Здавалася б, адзін там палёт, ну колькі это грошай. Ну, але тым не менш, это цяперашні, а таксама будучы стратэгічны інтарэс расійскіх кампаній. І ў гэтым пытанні з перавозчыка спачатку ўсе падумалі, што это пытанне палітычнае, што такім чынам Мінск таксама помсціць Литве, Польше за обмежевальные меры Евросоюза. Але выглядит, что это чисто экономичное питание, и Минск тут не может пойти супрать диктату Москвы. На жаль, залежность от Москвы полная.
Господар Чаусаў, а вы як пракаментуеце вось гэтую заяву міністра транспарту Літвы наконт таго, што ён раіць літоўскім перавозчыкам ехаць у Расію не праз Беларусь?
Я пагаджуся, што гэта наступства хутчэй інтэграцыі Беларусі ў еўразійскі звяз, шырэй, чым толькі мытны звяз, але вось весь гэты комплекс новых інтэграцыйных працэсаў, і надалі нас будзе чакаць шмат падобнага кшталту нечаканасцяў, і ў тым ліку нечаканасцяў для міністраў еўрапейскіх краінаў. Беларусь робіцца ўжо часткай расійскай эканамічнай прасторы, і калі казаць пра гандлёвыя войны, то это ўжо войны ў межах аднаго рынку. Расійскі капітал проста імкнецца кантраляваць тое, што де юра ўжо павінна яму належыць згодна з тымі пагадненнямі, якія Лукашэнка заключыў. У дадзеным выпадку проста Расія імкнецца беларускаму боку навязаць свае правілы гульні. Еўрапейцы з гэтым сутыкаюцца, і для іх гэта нечаканасць. З гэтага трэба рабіць высновы, бо на мой погляд, ёсць яшчэ магчымасць даць за не ход, ёсць яшчэ магчымасць дазваяваць вось тыя геапалітычныя негатыўныя наступствы, якія ёсць у беларуска-расійскай эканамічнай інтэграцыі. Но для гэтага трэба чёткае ўсведамленне ў еўразвязе, што яны не толькі хочуць дэмакратыі ў Беларусі, але хочуць і еўрапейскай Беларусі, хочуць, каб Беларусь геапалітычна ўсё ж такі належала да еўрапейскай арбіты ўплыву. У гэтым кантэксце, канешне, гэтыя гандлёвыя і эканамічныя праблемы ў стасунках паміж Расіяй і Мінскам павінны быць сігналам для еўразвязу хутчэй пачынаць камбінаваць умовы і санкцыі ў палітычным кантэксце з некімі эканамічнымі новымі магчымасцямі для ўсёй Беларусі. Не толькі вульгарнай прапанове там 9 мільярдаў за некія палітычныя саступкі, а паказваць Беларусі рэальныя эканамічныя магчымасці на захадзе.
У Еўрасаюзе мне акурат бачыцца такое разуменне. Пытанне ў тым, што няма палітычнай волі ў Мінску, бо для гэтага патрэбна палітычная воля і патрэбна разуменне. Так, на пэўным этапе будзе трохі горш, каб пасля стала трохі лепш. І ёсць боязь гэтага пераходнага этапу. Тут пытанне, калі эканоміка цалкам залежыць ад палітыкі Мінска.
У адсутнасці камунікацыі, а зараз між развязам і Мінскам ёсць сітуацыя практычна поўнай ізаляцыі, вельмі вялікая верагоднасць іскажэнняў і непаразуменняў паміж бакамі. Заяўляе Брусэль пра намер дапамагчы Беларусі ў працэсе прыватызацыі. У Мінску адваротная рэакцыя, без заявы Макея, што яны ўжо збіраюцца прыватызаваць нашы прадпрыемствы.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Что меняется на белорусских межах». По передаче удельничали шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дунько и политолог Юрий Чаусов. Его передачу Валер Карбалевич.